Barattoo leegalchumaaf ooliin teessan nagayaa. Ansoora Alakeeti. VOA Afaan Oromoo Naayil Saayit irraa caqasuu jirtan. Tammantan caqasuu jirtan tuni waan dhiyootaan hojjan keessa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Qophii tammantan caqasuu jirtan tunilleeni gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaani. Anini Soora Alakeeti. Oduu dhiyootan isaanitti nu keessaa tokko dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International Oromiyaatti poolisiin Itoophiyaa filannoon duratti nama hedduu hidhuu jiranii nama hedduu rakkisuu jirti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu guddaa rakkisuu jirtu jedheetiin gabaas baase. Baniitii waajjira ba'aa irratti nama ijjeessan akka Amnesty International jedhetti waliin ciitiitti nama tokko ijjeessan. Kamkaaniin eebba hoteelii dhuunfaa tokko irraalleetti artistoota Oromoo hedduudhaanii hedduu mammadeessan akka Amnestiin jedhetti wanni akkana kunin waan akka malee tahuu malle. Oduun dhibiin torbaan kan keessisanitti himne ministeeri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuuf Afrikaa irra maruu jiraachuu isaatii fi Itoophiyaa goree bulchootaa wal mari'ate. Mike Pompeo imaltuu guyyaa 9 warra ba'e Angoola ba'ee Itoophiyaa ga'e namiddu walaasa'e bulchoota mootummaa dhaabbilee gargaraatiin wal dubbatan akka oduu himaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa Morgan Ortagoo isettetti ministeeri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii walaasa'e Ameerikaan jijjiirama siyaasaa fi dinagdee seena qabeetti Itoophiyaan akka deeggartu faayidaa filannoo nagaatii fi haqa qabdu Itoophiyaan baraan qabaattu irraalleetti ayyuu walaasaan. Filannoon paartileen hedduun qoodi keessa qabaatanii filannoo seer filannoo dhugaa qabaatti irraalleetti ayyuu wal mari'atan. Marii guyyaa lamaatiin faayidaa Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan waliin qabaatan nagaa fi tasgabbii Afrikaa gam gaafaatii fi waan hedduu irratti wal dubbatan. Pompeoon tana maleellee bakka buutota amantii Itoophiyaallee wal mari'ate faayidaa amantiin demokiraasii biyyi keessa qabaattuu fi wal danda'anii waliin jiraachuu irraalleetti waan hedduu dubbatan. Ameerikaan iyo Itoophiyaan siyaasa mala jireenyaati filannoo seenaa qabeettii keessa jirtu sanatti Itoophiyaa waliin jirtii jedhu. Filannoo dhaabbilee hawaasaatii fi ijoolleen kaayimaalleen waan akka biyyaatti isaan yaaddessa keessatti qooda qabaatanii gargaaruu fi doolaara 37,000,000 boordii filannoo Itoophiyaatiif kenniti. Ganna lamaan dabranillee Yuunaayitid Isteetsi mala jireenya Itoophiyaa jabeessuu fi investoroota jajjabeessuu fi hojii akka akkaatii fi doolaara 100,117,000 kenniti. Caasaa fayyaa Itoophiyaallee jajjabeessuu fi Itoophiyaa waliin hojjetta Ameerikaan Pompeoon bulchoota Itoophiyaatiin wal maree Itoophiyaallee nagaa Soomaalee Suudanii fi Suudan kibbaa nagasii eeguuf qoodisiin gumaachiteef galateeffate. TPLF ganna 45 qabsootti jalqabde torbaan kana keessa maqaleetti ulfeeffatte. Bulchooti isaanii Itoophiyaan karaa badii irra jirti jedhaniitiin dubbatan. TPLF qophii isaanii sun irratti mootummaan Itoophiyaa biyyi nagaa dhowwe mirgi nama dhowweetiin abbaa balleessatti muru barbaaduu jira jechuun bulchooti dubbatan. TPLF sila waan biyyaa hojjanneef iyyuu galata argachuu malle mootummaan sun dhiise waan hedduuf TPLF himataa jechuun dubbatan. Tammantan caqasuu hojjetan tuni waan dhiyootaan hojjan keessaa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Qophiin ammantan caqasuu jirtan tunilleeni gurran dhala 22 fi 23 dhiyootaan buraayyuu artistoota Oromoo hedduu hoteelii tokko dhiyootaan artistoota Oromoo eebba hoteelii tokko yaa'uu jiran hedduu dhaanan poolisii dhaan nama kan miidhan keessa tokko artisti Oromoo Lammii Norway artisti Hawwi Qananiiti intala rifeensa qannooti. Poolis Oromiyaatti buusuun buusee lafannuudhaan jetteetiin dubbatte Sahaayi.
Gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa an obbo Addisuu Balaayi ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsara Haatsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reeyyaman keessaa tokko kan taateefitu Hawwii Hayilayyesuus Qananii intalli artist Ilfinesh Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaa ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgalaa jeequmsi uumame nagaa oollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni machaa'ee jeeqees jiru wanti hundumtuu nagaa ture achi hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii anaa fi Dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii jennaan Dasaaleen hin rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan ni rukute sanaan deemee qabadde anaan isa achumatti walitti na dabalan jechuudha.
Sirbatti ture sirbiteettaati kaleen?
Sirba rama sirbeera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deeme uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureeraa walitti bu'iinsi ijoollee?
Waa tokkollee hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii nuti keessa turre gaafuma baanu akkuma anaannatuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu. Harkichi cabee gatii jiruu fi xiqqoo tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti Hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irraa ittisaa turus ibsite. Haati Hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maali egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiiti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaa dhufti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'aa uummanna siif asiin natti bilbila natti erbu nan maraadhe egaa waan hin beekne waan hin iyyaanne Hawwiin kana taati jedhee si iyyaanne.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishii lammii biyya Norweey kan taate Hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Norweey dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishii ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyatti dhagaan faallaadha jechuun ibsiteetti.
Nama biyya kana turtees miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu maaf du'a maaf dhibbiqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijiyaa Reedii fi weellisaa Dassaaleny beekamaa fa'i. Dassaaleny qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspeektar Antoni Geetaanee dubbiseera.
Humni nageenya qaqqabee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessee jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jirra.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu?
Kana gadiitteen hin qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaan walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Sanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti nu rakkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhe yoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanaidha. Garee dhaabne qulqulleessaa jirra.
Hamma Hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Injetti gaa isheen witnessidha ragaadhaan qulqullaa'aa kun normaali. Isheerraas gara isheettis deebamee yaadni ishee illee loon itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa jechuudha. Kanaaf qorannoorra jirama.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin rukunneedha.
Hin jennu nuti akkasiin jennu maaliif akkasiin jennu beektaa hin qulqulleessina gaa. Haatuun qulqulleessinsi tokko akkoota manaa kaasaa humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Wanni dhibiinsanitti immoo horii caffee Oromiyaa torbaan dabre keessa Adaamaatti taa'e bulchoota hedduu filatan. Rakkoo Oromiyaa gama kaabaatiif gam kibbaallee dhiyootti fal argatti jecha pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dubbate. Gama kaaniin ammoo Adaamaaf Moojoo jidduutti godina dinagdee kaarameetiri 24 caala tanamii hedduun faayidaa keessa argachuu danda'a. Kamisooma hedduu irratti hojjechuu danda'an achitti banna jedhaniitiin dhiyaata buuxinee dhiyeessanii Mukhtar Jamaaliin nu erge.
Yaa'ii caffee kanaarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduulleen akkuma galmahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaana pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaafii dhiheessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa'uu naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaan biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallatti ittiin galu dhabamee kan jedhu waan nama gaddisiisuudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallattii ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama.
Yuuniversitiilee hojjiis wal qabatee akka naannoo keenyaatti yuuniversitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaa fi gara alaatti irraa'ee humnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa tahamaate kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osoonii fi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate illee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru dukkaneessuuf uummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota olaanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaacheniniif dhaabanne isaallee nu gahaa jennee kan yaadnu shimallis Abdiisaa bakka jirutti uummanni Oromoo maadhumata lafarraa miidhaan aganaa maanu dhaqqaba. Rakkoon kun maaf uummata Oromoo boo'icha gadadu aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda in deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha sabni kun gara tokkotti dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'aoo maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaa fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti walii galtee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru beekaa qabna? Sirni ittiin bulnaan maata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma kan beekamuunis kanuma sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Shimallis Abdiisaa adeemsi kun haala kanaan itti fufuu hin danda'u olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii uummanni bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjetee wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jira. Iddoo muraasni hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana. Rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama wallaggaa fi iddoo muraasaa fi wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Rakkoo jiru kan hiiknu ta'a jecha. Kana alatti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jecha. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha.
Caffeen Oromiyaa wixine labsii zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessisu mirkaneesseetiin hin jira. Zooniin diinagdee addaa gadaa kuni giddugala alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaafi bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa Caffee Oromiyaa obbo Iissaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii diinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa. Zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24,000 kan jedhu asirratti kan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti amma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf. Asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraa misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsatutti kennan jedhu galtoomu.
Uummanni keenya hiikuu argate kitaabbi sammuu isaan irratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisa jeetti yaate. Maalii fi kanaan wal qabate baaragaa yaaddoo master planitii wajji akka walitti finne sirritti uummanni keenya akka hubatu hojiin balaan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koriin labsii kan caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hunda itti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaa'aadhaan dubbatan. Zooniin diinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaa irratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma diinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaalaa Adaamaaf magaalaa Mojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
VOA afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan qophii nama caqasuu jirtan tun ni ta'a. Gurrandhala 22 23 guyyaa boqonnaa lamaan waan dhiyootan isaanitti himna ak tokko irra deebinee isaanitti himna saati lamaa fudha akka saatii sadiin nu caqasuu jirtan. Waan torbaan dabre isaanitti himna keessa tadhibiin hiriir deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahan. Deeggarsa kana laga xaafoo, laga daadhii, mattuu fi lubbaa booraatiif fulaa akka akkaatti bahan. Sahaayi daamtoon nu erga.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuu irraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Abichuu bira dhaabachuudha. Dr. Abiy Sibira jirra, Sifaana jirra jedhuudha malee dhaabannoo addaa dhaabannoo dhageessu.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kana irratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessaniiru. Qaamni waamicha gaggeesse jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeesse?
Akkuma paartiitti jira. Akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeessa jiranii qeerroonis qeerroo Yaasofii yaasofii caasaan beera deeme waamicha gaggeessaa turan waamichi godhameera waamicha godhameera keessatti immoo caasaan guddaa waamameera qaamotii nageenyaa waamamaniiru namoonni daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa yaasofii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitii makiinaa laatanii immoo dhaqanii immoo lafa jiran immoo.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaa ni milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuwaadidha magaalaa Mattuurraa.
Eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa naafuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubadde paartista ibsamanii deeggaruuf hin ba'e anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti nu jedha garuu guyyaa gabaate harri gabaadhaafi ofuma kooti hiriira ba'e akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor injinar Girmaa Raggaasaa hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Inni hawaasa godina kanaaf nuullee deeggarsaa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggeessuu qabna kan jedhu horee mataa isaa of danda'ee kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jechaa.
Iddootti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee. Konkolaataa isaa ofuma isaatii namatti kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf namni isaan lakkisiisee hin jiru jechaa.
Haaluma wal fakkaatu magaalaa laga xaafoo laga daadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqaba uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi dheebuu guddaa qaba ture. Deebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatii irra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eefi mootummaa kana cinaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. akeekni lama faamo partileni kamille filannu kana ratti barakana fi hirmatanu agenda sani saganta sani policy sani nu fadeesanu male wala rafsun ada kenya miti duda kenya le miti oromoni sabab sulami ojinu akuma ada isaati guddifacha ammachani oromom sudani walinjirata kan ture ammata taitu kan demu male guddasa tinnese wal salpise wala rafse miti kanini walindurgumu kabu ante fi kuni musirri akantani akekachisuda
Hawaso kopese mo gamo tumatin kopae mo dergegeyi kopese
kiriri kuni kore lenga bu mutuman lenga kopese ne dergegone lenga kopese ne ummata ummata tu kopese wali wali sati ni rekana busis magala be kamtinu fakenu e gumsanu fagenu wanjedu qama gara gara tin garem soma sati zoni dan gandan fani wanga fatani fi e gumsa busis magala kan gode fi kanan ada mariu munuh musati kopefate hiriro munuh musati bayedachu
hiriri de gersa kun magalota Godinale fi anole garagara magala jumma adama bale nanno sumale fi bakkewon brotti torban darbirra egele kegge famajrachunsa niyadatama gabas radio sagale america tip sahidamdo finnira
warra lagtafotti herir kande garsaf bay khisatokko obobulcha damaksat namduri party wa fido ye yabumbe kan amma party tokolle khisinjiru jeda obobulcha anjar sagalna sagal tamati herir akara kun yohande garson armandura tawu male yujeda ganna khanatti hamtuuf toltu le gargarba fadde bekha arda abiyif bayejede
ladini lawlu balotaw labino taw
kanjede raduno vio e saganta fanoromo chakasu jirden shawa baha ana boset khiset wajira bawo banu ratti namtok jeesani sadima deesan warmi dan kesa tokko gafatama wajira bawo ana sunet abawon wajir khana serum gutate banetejeda
Sambata tikka darbe kodina shawa baha ana boset magala warji jedamutti namota waajjira adda bilisummaa oromo banuudhaaf sagantaa sanirra turan irratti dhukaasni banameetiniin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiin hin jiru sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa oromoo magaalaa finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa kan raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalaniin dhukaasni kun eegalame jedhu namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan
achirratti yerumaa hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafnu godhamuudhaaf makiinarraa hoggusa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha
dhukaasa kana kan banu eenyuuni
humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaati fi warra humna waraana humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wadhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa ifa turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqofa duraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa hin jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warqofa jira haati warquu aadde. Guddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Daanti yaa kacalabbee suma ta'e hattoo suma ta'e baalagee suma ta'e ati aboo shanee dhajaanii ari'anii jiru baleetti na jala asasanii too waraanni wayyaanii na jala miidhaarraan ga'e. Duuti isaa ka qidaamee du'eeti kaleechi ka hawaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa duguyyaa torbaa baheeti. Kaleecha ka aduu biyya saddeetii awwaalchi isaa gaggeeffamu qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoosan.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiin hin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi. Rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana otoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganu eenyu gaafa jiran qaamni hoogganu dhabame. Kanaan booda xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafatti deeman xiqqoo walitti bu'iinni dhufe. Kana malee rakkoon hundis bal'aan jiru walitti bu'uu isaas
walita buyinsa sanini namarratti le midana ka gahe kasu mal ture midangae
midangae manaji dutya ukchani anna tokko tokko pre namu tokko jira gam pakara
namalu bundar bechu
namalu bundar de sirija ukchani tokko tokko di kanirasani rutam jira gam pe
rakasa rasasa kana mal tudu kase qama negena timo qama brati mal radu kae
kami negenya ndu kan kami negenya dura kami negenya rapo ukas dan misan gede sudah si seneni tetap gede sembele negenya si padu
garu warina anno santure kami negenya tu dufe dukasa bane akasuma tammo namota waltajisani e barati hirmatan ke sale midan rada kabe jira dan waltajisani rature namni lubunsa darbelle akajiro da kan kafamu kamni dukasa jettan kuni e nuta ajicchar
jaramde no kamni negenya dambata jira warro rako misan kamni negenya mamma nanu santi pure ka dambata jira ante kamni kana dukasa kana bane mbekamu
akkuma beekamu adda bilisumma oromo dhaaba biyya keessatti hayyama boordi filannoollee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jiruudha garuummoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachiseyyu
dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo suni rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eefi rakkoo kana ammoo qaamni nageenya naannoo sanatti mootummaatitti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru.
Jila adda bilisummaa Oromoo gama Boosatitti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin hin turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kuni kan nurratti ta'e jedhameetiniin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiniin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nuu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaanii dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarre ijaarru yeroo sanatti uummatis waa harkaan qabu namni nuyi neessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuun jeenu gaafatas hin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnittisaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hurumtan duratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fajarsiisanii egaa namni hedduutu rukutamee kadduwees jira gaafamataayis jira jechuudha kan nu mudate. Isa walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootu hin taane egaa rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warra amne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ala ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti ana yulubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan wal qabateetiniin nuun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiru ture kan isaan kaasanii maalimmoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti.
Ilaa akka ta'e boordii filannoo biyyoolessaa irraa ayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Bakka deemutti karaa nageenyaatiinis akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi walhubannaa gaarii aan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaatti iyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna xalaadhaan adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi waan karaa keessee nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha. Jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa na ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu sadaffaa warruma kan sana bulchu qabalee sana bulchutillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaallee na ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'ummoo jedhanii wanti isaan deebisaniif hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'ee barruun barreessanii.
Adda bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garaagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan. Nurratti geggeeffamaatiin hin jira jedhe ibsa baaseen himachuun isaa ni yaadatama.
Tamantan caqasa hojjetan tun ni qophii waan dhiyootaan hojjan keessa akka tokko irra deebinee isinitti himna. Inni qophii tamantan caqasa hojjetan tun illeen gurran dhala 22 fi 23 guyyaa boqonnaa lamaan. Tarratanumaan soraa lafee nagaan bulla.